Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Srbiji od koronavirusa preminulo 15 osoba, više od 3200 novozaraženih. U Crnoj Gori 12 preminulih, 574 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini 17 preminulo, 515 novozaraženih. U Hrvatskoj je preko 300 novozaraženih, 13 osoba preminulo. Respiratori koje je Srebrna Malina uvezla u Bosnu i Hercegovinu iz Kine prošle su verifikaciju nakon što su uvezeni u aprilu prošle godine. Tek svaki 10. prijavljeni slučaj prijetnje napada na novinare u Srbiji završava sa pravosnažnom sudskom presudom. Evropska unija bi mogla uvesti dodatne sankcije Bjelorusiji. Nakon što je vlada ove zemlje uvela amandmane na zakon kojim traže plaćanje izdavačima za dijeljenje sadržaja, Facebook ukida zabranu objave vijesti u Australiji. Uhapšena supruga meksičkog narkobosa Joaquina Guzmana zvanog El Chapo. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako je živjeti u blizini Zeničke željezare, priča nam Edita Šišić.
Osjetimo mi, naravno, osjetimo svoje porodice, imamo problema sa disanjem, znači moj muž ima problema s disanjem, imamo srce dijabetičara, a znate da dijabetičara je jedna od posljedica zakađenja.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić 22. februara najavio je na svom Twitteru da su građani koji godinama žive u Crnoj Gori, a nisu dobili crnogorsko državljanstvo, zaslužili da se njihovo pitanje konačno riješi.
Preko 20 godina. To je iz vremena rata na Kosovu i od tada smo u Crnoj Gori i državljanstvo su uvijek nemamo niko od nas. Petoro članova porodice bez državljanstva, s tim što je jedna osoba i rođena u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dragoljub Simonović, bivši predsjednik Beogradske opštine Grocka i bivši funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, osuđen je prvostepenom presudom na 4 godine i 3 mjeseca zatvora jer je sud utvrdio da je on naručilac paljenja kuće novinara portala Žig.info Milana Jovanovića u decembru 2018. godine. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Drugi osnovni sud u Beogradu izrekao istu kaznu od 4 godine i 3 mjeseca Aleksandru Marinkoviću, koji je u bekstvu kao neposrednom izvršiocu za koga je utvrđeno da je ubacio molotovljev koktel u garažu Jovanovićeve kuće. Na 4 godine osuđen je Vladimir Mihajlović, za koga je utvrđeno da je kao posrednik pronašao izvršioca ovog krivičnog dela. Međutim, u obrazloženju presude se ne navodi da je Milan Jovanović novinar. Ovo krivično delo ne zahteva utvrđivanje zanimanja oštećenog, rekao je sudija Slavko Žugić. Sudija je naveo i da je prošao trnovitim putem kroz ovaj postupak, rekavši da je odbrana sve vreme sprovodila opstrukciju postupka, a da su pojedini branioci tvrdili da se postupak vodi po nalogu predsjednika države Aleksandra Vučića. U tom trenutku većina branilaca i Simonović su napustili sudnicu. Tužilac Predrag Milovanović izjavio je novinarima ispred Palate pravde da je izrečena kazna mala pobeda institucija, ali da treba sačekati da presuda postane pravosnažna.
Nadam se da se više ovo nikada neće ponoviti, da će ovo biti snažna odvraćajuća poruka nakon što bude, nadam se, pravosnažno okončeno sudskim presudama ovaj postupak. Žalit ću se na presudu u pogledu krivične sankcije. Vi znate da sam ja zatražio maksimalnu kaznu zatvora od 8 godina za prvookrivljenog Dragoljuba Simonovića. Tražio sam strože kazne i za druge okrivljene. Smatram da ovaj čin treba da bude najstrože kažnjen.
Oštećeni Milan Jovanović nakon 2 godine od kada mu je zapaljena kuća kaže da se nada da je ova presuda vesnik slobode medija u Srbiji.
Žao mi je što mi se ovo dogodilo, ali s druge strane prihvatam da budem žrtva s tim da vama mlađima sutra bude bolje u vašem radu, da ne morate da strepite za ono što radite. Očigledno je da ga ovoga naručioca ovoga dela i očigledno nije zaštitila partijska knjižica.
Poručio je Jovanović, koji danas ima policijsku zaštitu. Novinarska udruženja pozdravila su presudu. Predsjednik stalne radne grupe za bezbednost novinara Veran Matić rekao je da je učinjeno najviše što je moguće u ovom trenutku. On je ocenio da je jedan od heroja ovog suđenja sam sudija, koji je uspeo da se izbori sa tolikom obstrukcijom.
Veoma je važno što je to rekao sada na kraju suđenja i što će zatražiti i određenu vrstu satisfakcije za pravnim putem. Žao mi je također što nije istaknuto u ovoj presudi da je u pitanju novinar, jer ja mislim da to daje dodatnu ozbiljnost i težinu u ovom slučaju.
Željko Bodrožić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da se nada da će apelacioni sud pojačati kazne.
Jer se nepobitno dokazalo da se radi o grupi koja je želela da ugrozi život naše kolege.
Predsjednik udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović je ocenio da ova presuda pokazuje da država kad hoće, kako je rekao, onda i može da zaštiti novinare i da je presuda dobra poruka za sve novinare. Podsjetimo da je Dragoljub Simonović, nekadašnji predsjednik Beogradske opštine Grocka, u kojoj je kuća oštećenog Jovanovića, kao nalogodavac paljenja kuće uhapšen 25. januara 2019. zbog sumnje da je naložio taj zločin, a na slobodu je pušten 7. marta posle 40 dana u pritvoru. Da je Simonović uhapšen, javnost je obavestio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Simonović je u to vreme bio predsjednik Beogradske opštine Grocka, predsjednik opštinskog odbora i član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke, a ostavke na sve funkcije podneo 15. marta 2019. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Najveći brod u historiji Luke Ploče nedavno je za ArcelorMittal u Zenici uvezao 110.000 tona uglja za njihove potrebe, dok se Zenica bori sa zagađenjem vazduha. Ranija istraživanja su pokazala da je to preduzeće među velikim zagađivačima vazduha u tom području, između ostalog i zbog korištenja uglja. Osim toga, Bosna i Hercegovina je potpisala deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan i deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu Zapadnog Balkana, a koja podrazumijeva uvođenje takse na emisiju ugljen dioksida te korištenje obnovljivih izvora energije. Više o svemu zna Aida Đugum.
Zeničko prigradsko naselje Tetovo nalazi se neposredno uz postrojenje i dimnjake kompanije ArcelorMittal. U tom naselju živi Edita Šišić od 1997. godine. Kaže da se sve jače osjeća zagađenje vazduha, zbog čega članovi njene porodice imaju zdravstvene poteškoće.
Osjetimo mi, naravno, osjetimo svoje porodice, imamo problema sa disanjem, znači moj muž ima problema s disanjem, imamo često dijabetičara, a znate da dijabetis da je jedna od posljedica zagađenja. Imam svekru i onaj srčani bolesnik. Imam ja čak i malo baštu, ali ta bašta, ti svi plodovi nisu za upotrebu, jedino što se sad koristimo plastenin, pošto nam je to jedina za kao neka zaštita.
Prema podacima vlade Zeničko-Dobojskog kantona od prije dvije godine, željezara godišnje emituje između 12.000 i 14.000 tona sumpor dioksida i 2.000 tona prašine. U Zenici su tokom godine zabilježene visoke vrijednosti taložnog praha sa sadržajem teških metala, koji su posebno opasni po zdravlje stanovništva. ArcelorMittal stavlja filtere kako bi se zagađenje smanjilo, što je uticalo na kvalitetu vazduha. Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica objašnjava.
Kad generalno zrak u Zenici je bolji nego što je bio prethodnih godina, tako da ipak ima efekta, evo mogu samo da vam dam jedan brojčani podatak. Godišnje 2016. godine u Zenici je bilo 252 dana tokom cijele godine kad su koncentracije sumpor dioksida bile iznad dozvoljene granice. Prije dvije godine to je spalo na 120 dana, a prošle godine je bilo negdje oko 70 dana sa tim prekoračenjem, što je znači značajno smanjenje. Ali problem predstavlja to što zakonom je dozvoljeno da prekoračenje imamo 3 dana godišnje. Mi smo imali 70.
Ugalj koji kupuje ArcelorMittal koristi za svoju proizvodnju i za grijanje grada. Nije samo Mittal taj koji koristi ugalj. To je slučaj u cijeloj Bosni i Hercegovini koji ima 14 rudnika uglja. No, cilj Evropske unije, ali i BiH, ako želi biti dio te zajednice, da se koriste obnovljivi izvori energije bez uglja. Tako će BiH do 2050. godine morati zatvoriti sve rudnike uglja, pa i termoelektrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Nakon najave crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da su oni koji godinama žive u Crnoj Gori, a nisu dobili crnogorsko državljanstvo, zaslužili da se njihovo pitanje konačno riješi, aktualizirano je pitanje građana koji godinama i decenijama žive u Crnoj Gori, a kojima su uskraćena neka od osnovnih prava. Predrag Tomović donosi neke od tih priča.
Preko 20 godina. To je iz vremena rata na Kosovu i od tada smo u Crnoj Gori i državljanstvo još uvijek nemamo niko od nas. Petoro članova porodice bez državljanstva, s tim što je jedna osoba i rođena u Crnoj Gori.
Kaže za Radio Slobodna Evropa slušateljka koja je tražila da joj ne pominjemo ime. Podsjetimo, prema zakonu o crnogorskom državljanstvu, jedan od uslova za sticanje državljanstva je i rođenje na teritoriji Crne Gore. Naša sagovornica ima 33 godine i, kako ističe, od svega joj najteže pada to što bez pasoša ne može da putuje van Crne Gore.
Baš iz razloga što u najboljim godinama svog života ja ne mogu da putujem i ne mogu da pođem kod bliskih rođaka ili prijatelja koji su po Evropi zato što nemam pasoš.
Jelena je u Crnu Goru došla iz Mostara prije gotovo 3 decenije, početkom ratnih 90-ih. U Crnoj Gori se školovala, zaposlila, stekla prijatelje, ali do danas nije dobila crnogorsko državljanstvo.
Prema važećem zakonu stičem pravo na državljanstvo krajem ove godine nakon 10 godina posjedovanja karte, lične karte za strance. Dodatni uslov će biti da se odreknem bosanskog državljanstva, što iskreno iz nekih sentimentalnih razloga ja ne želim da uradim, tako da još uvijek nisam odlučila kako ću riješiti to pitanje kada ono krajem godine dođe na red. Zanimljiva je činjenica da sam udata za crnogorskog državljanina, ne bih morala da se odričem bosanskog državljanstva.
Pored restriktivnog zakona, Jelena u svemu vidi i neke druge razloge zašto ona i ljudi poput nje ni nakon više decenija života u Crnoj Gori nisu dobili njeno državljanstvo.
Mnogo puta su me ljudi pitali zbog čega mislim da je takva situacija, zašto nemam crnogorsko državljanstvo. Ono što mi logika nameće jeste da pretpostavljam da je jedan od razloga zbog čega raseljena lice i izbjeglice teško ili nikako ne dobijaju crnogorsko državljanstvo nekako političke prirode, jer nas ima dovoljno da odlučimo izbore. Ali opet, sa druge strane, mi ovdje živimo, radimo, školujemo se, plaćamo porez. Možda je zanimljivo da istaknem činjenicu da svi moji rođaci koji su 90. godina odlučili da izbjegnu u druge neke evropske države su dobili državljanstvo nakon nekoliko godina, znači u Austriji, u Njemačkoj, u Švedskoj su nakon svega nekoliko godina istog statusa kojeg sam ja imala u Crnoj Gori, oni dobili državljanstva tih država.
Tijena sa djecom i suprugom, koji je stranac, 8 godina živi u Crnoj Gori. Djeca su rođena u inostranstvu i bez obzira na to što im je majka Crnogorka, po aktuelnom zakonu nemaju pravo na crnogorsko državljanstvo. Osim što ne razumije takvo zakonsko rješenje, Tijenu tišti što u svom okruženju vidi primjere roditelja sa djecom koji su stranci, a koji su nakon par godina dobili crnogorsko državljanstvo.
Moja djeca nemaju pravo na crnogorsko državljanstvo jer se ono daje djeci koja su rođena, tako mi je makar objašnjeno, u inostranstvu, da su oba roditelja su Crnogorci ili rođena u Crnoj Gori i jedan roditelj je Crnogorac, što nije slučaj sa nama. Međutim, poznajem ljude koji su stranci, ovdje žive, koji imaju državljanstvo, koji su dobili državljanstvo nakon par godina života ovdje. Nikakve veze nemaju sa Crnom Gorom, nikakve korijene ne vuku iz Crne Gore i to je prosto nevjerovatno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvije nevladine udruge koje se bave monitoringom suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima upozorile su na sporost postupaka, bespotrebna suđenja u odsustvo okrivljenika i kadrovske promjene koje otežu suđenja. Za više detalja slušamo Enisa Zebića.
Na suđenjima za ratne zločine prerijetko se zakazuju rasprave. U vrijeme lockdowna uopće se nisu zakazivale. Dokazni postupci provode se po 2-3 godine. Zbog protoka rokova rasprave često moraju kretati iznova, pa se iznova moraju pozivati i saslušavati i svjedoci. Okrivljenici koji su izručeni Hrvatskoj rijetke rasprave moraju godinama čekati u pritvoru. Upozoravaju priopćenju uz Europski dan žrtava kaznenih djela, Zagrebačka dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću i Centar za mirne nasilje i ljudska prava iz Osijeka. Zvornika. U postupku protiv Branimira Glavaša po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine nad većinom srpskim civilima, obrana manevrima produljuje postupak, a premještanja sudaca na druge dužnosti još ga dodatno produljuju. Presporo se vodi postupke protiv generala Aleksandra Vasiljevića za ratne zločine u logorima za zarobljene Hrvate u Srbiji i protiv Jovana Radana za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Vukovarskom Veleprometu, upozoravaju nevladine udruge. To su stalni problemi na koje godinama upozoravamo, kaže u izjavi za naš program monitorica suđenja Veselinka Kastratović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava.
Jesu dostignuti neki standardi, ajde recimo pravednog suđenja, no međutim, da li je pravedno suđenje ako se provodi cijeli niz godina? I zbog toga želimo upozoriti. Osim toga, u tako dugim postupcima žrtva kao takva postaje nevidljiva i pravda za žrtvu je tu sad upitna.
Voditeljica dokumente Vesna Teršelić u izjavi za naš program kaže kako broj postupaka za ratne zločine ne pada.
Ali sporost procesuiranja i postupanja i državnog odvjetništva i nadležnih županijskih sudova kao i Vrhovnog suda uvijek iznova zapanjuje.
Po njenoj ocjeni, zbog protoka vremena, suđenja za ratne zločine nisu više u fokusu javnosti.
One su još uvijek u središtu pozornosti svih koji su nastradali i njihovih obitelji. Ali najšireg društva ne, posebno ne u vrijeme pandemije i sve većih egzistencijalnih briga. A organizacije za ljudska prava i udruženja žrtava su tu da podsjećamo i kad nema drugih zainteresiranih. No to uopće ne mijenja situaciju u kojoj su počinjeni zločini još uvijek kamen oko vrata i velika smetnja u procesu izgradnje povjerenja i u konačnici pomirenja.
Dodatni problem su i dalje suđenja u odsutnosti, upozorava Veselinka Kastratović.
Postavlja se pitanje zbog čega se provode. Iz jednostavnog razloga nema svrhe jer svjedoci dolaze, potresaju se ljudi koji su prošli teška iskustva, ponovo ulaze u ta iskustva, a da pri tome se ne vidi tu baš neka velika svrha, jer ako bi jednog dana postao okrivljenik dostupan, mora mu se opet obnoviti postupak. Posebno u postupcima gdje nema okrivljenika, kakva je pravda za žrtvu? Mislim, on ne vidi onoga koji je na optuženičkoj klupi, ko bi trebao odgovarati. Čak i kad se donese osuđujuća i pravomoćna osuđujuća presuda, žrtva ne dobije potpuno zadovoljštinu ako okrivljenika tuda nema, ako je on dalje negdje na slobodi hoda.
Ona je dodala kako su i dalje vrlo rijetki slučajevi suđenja za ratne zločine koji bi se vodili protiv pripadnika Hrvatske vojske ili policije, već su okrivljenici uglavnom pripadnici srpskih paravojnih formacija ili oficiri bivše JNA. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sin Nenada Rašića, lidera Kosovske progresivno-demokratske stranke, napadnut je 22. februara u Lapljem selu u blizini Prištine, gdje živi većinski srpsko stanovništvo i pritom su mu nanesene teške tjelesne povrede. Privedeno je 8 osoba kojima je odlukom državnog tužioca Kosova određeno zadržavanje od 48 sati. Rašić vjeruje da je njegov sin napadnut zbog njegovih političkih stavova, koji su drugačiji od predstavnika Srpske liste, stranke koja je jedina zastupljena kosovskim institucijama i ima podršku zvaničnog Beograda. Detaljnije Sandra Cvetković.
Lider opozicione progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić sumnja da su političari iz redova Srpske zajednice svojim neodgovornim izjavama doveli do napada na njegovog sina Nikolu, inače učenika 4. razreda gimnazije. On je pozvao sve njegove političke predstavnike da prestanu sa etiketiranjem, jer će, kako je rekao, posljedice biti mnogo velike. Rašić objašnjava da je grupa mladića sačekala njegovog sina ispred škole i da su najpre počeli verbalno da ga vređaju, nakon čega su ga i fizički napali udarajući ga gvozdenim bokserom po glavi. Tom prilikom Nikoli je polomljena vilica i izbijena su mu 3 zuba.
Recimo ovako, da je ta grupa koja je bila sačekala mog sina i njegove prijatelje van škole, tam pre toga objavljivala recimo postove, kako ih zove, ili objave već na Facebooku i na Instagramu, koji kažu da ako preživi ponedjeljak pričat će, po drugom postu imate onaj, kaže, sutra je seča Šiptara i taj isti koji je postavio te postave prilazi prvo mom sinu i kaže šta ćeš sad Šiptare.
Moj sin je bio meta, po mom mišljenju ovo je bio pokušaj ubistva, navodi Nenad Rašić. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenio da je sve ovo posljedica njegovog dugogodišnjeg protivljenja političkim pritiscima.
Mislim da je ovo samo ono kulminacija svega onoga što je rađeno čak sad, mogu da kažem, dugi niz godina, da bi se, po znacima navoda, satanizovali svi oni koji pokušavaju da predstave neko autentično kosovsko biće, kosovsko političko biće, gde bi Srbi trebali, morali u stvari, samostalno da odlučuju ili da se pitaju, baš zbog toga što ovakav sadašnji način predstavljanja nas vodi u definitivni odlazak sa Kosova i vode nas u propast.
Rašić je inače politički protivnik, ali i kritičar Srpske liste, koja je od formiranja 2013. godine jedini predstavnik Srpske zajednice u institucijama, ima podršku većine srpskih birača na Kosovu. Rašić je zbog svojih političkih stavova često izložen kritikama visokih zvaničnika u Srbiji, ali i predstavnika Srpske liste, koja ima podršku zvaničnog Beograda. Sama Srpska lista je najpre osudila napad na sina Nenada Rašića, da bi samo nekoliko sati kasnije u saopštenju za medije navela da je Rašić spreman na zloupotrebu sopstvenog deteta radi sticanja jeftinih političkih poena. U istom danu kada se dogodio napad na Rašićevog sina, tačnije u ranim jutarnjim satima 22. februara, potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić je na svom Twitter nalogu napisao da se Rašić u kampanji za izbore obraćao Albancima i tražio da glasaju za njega kako bi uništili Srpsku listu. U međuvremenu napad na Rašićevog sina su osudili visoki zvaničnici na Kosovu, ali i strane diplomate. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Broj smrtnih slučajeva od bolesti COVID-19 u Sjedinjenim Američkim Državama dosegao je 500.000, dok je Rusija odobrila treću vakcinu protiv koronavirusa za domaću upotrebu. Španska policija rasturila je više od 220 ilegalnih zabava u Madridu, kojima je prekršen policijski sat u tom gradu. Za to vrijeme lideri G7 obećavaju više sredstava kako bi vakcine stigle do zemalja u razvoju. Više detalja donosi Mila Đurđević.
Sjedinjene Američke Države drže rekord u svetu po broju smrtnih slučajeva. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, na dan 22. februara u toj državi ukupno je bilo 499.056 smrtnih slučajeva. Ipak stopa smrtnosti je u opadanju. Više od 61 milion Amerikanaca je primilo makar jednu dozu vakcine, dok je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden zacrtao cilj da se do kraja maja vakciniše 100 miliona ljudi.
Ukoliko budemo daleko agresivniji u distribuciji vakcina, vidjet ćemo pad u broju smrtnih slučajeva, a to je po mom mišljenju jedna od potencijalno najvećih promjena u igri, zato što mislim da niko nije očekivao da ćemo imati vakcinu, a još manje da ćemo imati više vakcina sa nivoom zaštite koje imaju vakcine koje sada nudimo, tako da će to imati izvanredan uticaj na broj smrtnih slučajeva.
Pojašnjava Jennifer Nuzzo, viša saradnica u Johns Hopkins Centru za zdravstvenu sigurnost. U međuvremenu, na virtualnom samitu održanom 19. februara, lideri grupe 7 najbogatijih zemalja sveta G7 izrazili su nameru da podrže inicijativu Svetske zdravstvene organizacije za podelu vakcina COVAX, i to u iznosu od 7,5 milijardi američkih dolara. Boris Johnson, premijer Velike Britanije.
Kako bismo bili sigurni da će svi dobiti vakcine koje su im potrebne, tako da ceo svet može prevazići ovu pandemiju zajedno.
Zbog manjka vakcina u zemljama u razvoju, zvanični Peking je naveo da pomaže više od 50 država kroz obezbeđivanje 10 miliona doza kineske Sinopharm vakcine. Rusija je odobrila treću vakcinu protiv koronavirusa domaće proizvodnje 20. februara, iako klinička ispitivanja na velikom broju ljudi tek treba da se urade. Vakcinu Covivac proizvodi ruski državni centar Čumakov, a prvih 120.000 doza ove vakcine očekuju se do marta. Kada je reč o fazi 3 kliničkog ispitivanja, ne očekuje se da će ona početi pre aprila. Međutim, naučnici tvrde da je njihova vakcina efikasna više od 90% i da se može čuvati na višim temperaturama od drugih. Konstantin Černov, zamenik direktora centra Čumakov za istraživanje i razvoj imunoloških i bioloških proizvoda.
Vakcina podobna našoj, na primjer, ona koristi standardnu.
Vakcina poput naše koristi standardni soj prehlade i varira od plus 2 do plus 8 stepeni Celzijusa. Imamo iskustvo sa snabdevanjem vakcina protiv žute groznice pod uslovima ugovora sa UNICEF-om. Ova vakcina se tada koristila u državama Afrike i Latinske Amerike. Tehnologija je dokazana, tako da vakcina može biti dopremljena na mesta gde visokotehnološke vakcine ne mogu.
Može dojehati od takaja od visokotehnologične.
U međuvremenu dve izraelske studije našle su da vakcina proizvođača Pfizer-BioNTech u velikoj meri smanjuje širenje virusa. U Izraelu, u kom je barem jednom dozom vakcinisana gotovo polovina populacije, prodavnice su otvorene za sve. Ali je pristup teretanama, hotelima i pozorištu ograničen samo na one koji imaju takozvanu zelenu propusnicu, a koja pokazuje da su primili obe doze vakcine. Međutim, stroge karantinske mere i dalje su na snazi u većini zemalja, uključujući Španiju, u čijem je glavnom gradu policija 20. februara rasturila 227 ilegalnih žurki zbog kršenja epidemioloških mera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski akademici i predstavnici univerziteta snažno su kritikovali ministarku visokog obrazovanja zbog njene izjave da je univerzitete u toj zemlji zahvatilo islamolevičarenje, pišu svetski mediji. Više od 600 akademika pozvalo je francusku ministarku visokog obrazovanja Frédérique Vidal da podnese ostavku pošto je naložila istragu o tvrdnjama da svesni aktivisti pomažu u širenju radikalnog islamizma na univerzitetima, piše Times. Akademici su optužili ministarku da je oklevetala francuske intelektualce tvrdnjom da su univerziteti pod uticajem gangrene islamolevičarenja, što bi trebalo da označi levičare koji navodno opravdavaju islamistički ekstremizam tvrdnjama da su muslimani progonjena manjina u Francuskoj. U odgovoru na komentare Vidal, konferencija predsjednika univerziteta je izrazila šok zbog još, kako se izrazila, jedne sterilne kontroverze oko pitanja islamskog levičarenja na univerzitetu. Nacionalni centar za naučna istraživanja, kojem je Vidal dala zadatak da ispita islamsko levičarenje, brzo je negativno reagovao i osudio pokušaje delegitimizacije različitih polja istraživanja poput postkolonijalnih studija. Naizgled ezoterična bitka oko teorija društvenih nauka ukazuje na širi kulturni rat u Francuskoj, koji je u protekloj godini naglašen masovnim protestima zbog rasizma i policijskog nasilja, konkurentskim vizijama feminizma i eksplozivnom raspravom o islamu i islamizmu, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na aktuelnosti dana. U Srbiji od koronavirusa preminulo 15 osoba, više od 3200 novozaraženih. U Crnoj Gori 12 preminulih, 574 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini 17 preminulo, 515 novozaraženih. U Hrvatskoj preko 300 novozaraženih, 13 osoba preminulo. Respiratori koje je Srebrna Malina uvezla u Bosnu i Hercegovinu iz Kine prošle su verifikaciju nakon što su uvezeni u aprilu prošle godine. Tek svaki deseti prijavljeni slučaj prijetnji napada na novinare u Srbiji završava sa pravosnažnom sudskom presudom. Evropska unija bi mogla uvesti dodatne sankcije Bjelorusiji. Nakon što je vlada ove zemlje uvela amandmane na zakon kojim traže plaćanje izdavačima za dijeljenje sadržaja, Facebook ukida zabranu objave vijesti u Australiji. Uhapšena supruga meksičkog narkobosa Joaquina Guzmana zvanog El Chapo. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
kako mi volimo, lidersku poziciju, pa to ti je. No, kako je došlo do toga da Crna Gora bude već mjesecima među prvima u regionu po broju oboljelih od koronavirusa na 100.000 stanovnika? Ko je odgovoran što imamo gotovo najviše oboljelih u bolnicama po glavi stanovnika? A ako se sjećate, prošlo ljeto smo na kratko bili i korona-free destinacija, jedina zemlja u regionu bez jednog aktivnog oboljelog. Danas situacija je mnogo čemu drugačija. Uvode se nove mjere, zabranjen je izlazak iz objekta stanovanja, međugradski saobraćaj tokom vikenda, ograničava se radno vrijeme, dok su u Budvi i Tivtu uvedene i dodatne mjere. Pitanje od milion dolara. Kako smo došli do ovdje? Kako smo od korona free destinacije došli do zemlje sa najvećim brojem zaraženih? Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome kako smo se vinuli do vrha neslavne liste država sa najvećim brojem oboljelih od COVID-a u regionu i Evropi. Da li je odgovoran sistem, odnosno zdravstvene institucije, inspekcije i drugi kontrolori, ili građani koji ne poštuju mjere za sprečavanje širenja epidemije?
Podgorička džada, posle nekoliko kišnih dana, evo, jedan lijepi, topao dan u centru Podgorice. Idemo u inspekciju da provjerimo koliko ljudi vani nosi masku. Ok, sa maskom. Četvoro školaraca, od njih niko ne nosi masku. U susret im dolaze dvije gospođe, jedna nosi, druga ne, sa maskom. Evo, prolazimo pored zgrade Skupštine opštine. Gospođa u crvenoj jakni nosi masku. Dvije djevojke razgovaraju, nijedna nema masku. Maske bez, maske. Maske bez, maske bez, maska. A ne znam, utisak je da možda trećina ljudi koje sam sreo nemaju masku, ostali imaju. Za sem par trgovine, unutra vidim neke ljude, svi imaju maske, prodavačica ima masku. Maske, maske, maske.
Dakle, šetnjom smo utvrdili da bar trećina građana ne poštuju mjere nošenja maske na otvorenom. Zamislite da je od njih samo jedna osoba inficirana i da vi nabasate baš na nju, zarazite sebe, prenesete virus na vaše najbliže, od kojih neki razviju teške simptome i moraju u bolnicu ili, ne daj Bože, sve završi tragično. Just think about it. Hana je iz Podgorice i kaže da svakodnevno svjedoči kršenjima mjera, na što, kako kaže, niko ne reaguje.
Živim u centru grada, imam 23 godine, meni je čudno da se neko šokirao. To mi je bukvalno ono, kao ne znam, lažno moralisanje, ne znam, gdje živimo. Kao svjesni smo da ako prođemo Njegoševom ulicom, mi čujemo muziku, živu muziku iz Bokeške. Ne treba vam ništa više kao dokaz, ne trebaju vam ni snimci ni ništa. Ja da znam, mene su na ulici jednom zaustavili, možda u julu, da mi kažu treba da nosim masku, neka inspekcija, eto u centru sam grada i stalno se tu da krećem. Jednom sam naletjela na inspekciju, tako da ono, valjda bi samo trebalo da radimo svi svoj posao, mislim da bi mnogo više ljudi bilo kažnjeno, da bi mnogo više ljudi bilo urazumljeno, ali mi nekako ta informacija da je neko bio šokiran nepoštovanjem mjera u evo februaru ove godine nema smisla nikakvog, svjesni smo da se ne poštuju i sad treba ljude privoditi pravdi, jel?
A recimo, Hana, sad kad bi u procentima mogla da govoriš, koliko ljudi tvoje generacije, ajde kažem ljudi do 30. godina svojih, poštuju mjere, koliko recimo na ulici, na otvorenom pogotovo, u zatvorenom manje više primjećuješ da se poštuje, u tržnim centrima, u prodavnicama, u apotekama i mjestima tog tipa, poštuju se mjere, ljudi imaju maske, međutim, koliko vani ljudi, pogotovo mladih ljudi, kažem, do 30 godina, poštuju te mjere?
S obzirom da imam pse i da ih stalno izvodimo, momak i ja sam jedina koju vidim stalno s maskom, jer ja i moj momak idemo da šetamo naše pse u park, ja nosim masku i bukvalno smo i puni džepovi, tako da tipa mislim da nikad nisam srela nijednu osobu koja je izvela psa sa maskom, to je sigurno, tako da su vjerojatno procenti veliki, jer su parkovi puni ljudi koji imaju pse. Mladih, ja nekako ono opet gledam kroz sebe i znam da su, evo ja imam 23, ono ako me majka zva 10 rodila, znači da on ima 43, a nije me rodila zva 10, pa nekako ono kao gatam, kao valjda bi mi koji imamo neke ljude koji su u rizičnoj grupi trebali da vodimo više računa, ali stvarno nisam vidjela puno. I sad kad razmišljam o facama koje srijećem na ulicama, ne vidim puno maske. Tako da možda 40-30%. Evo, baš sam lupila optimistično neki broj, jer kao se nadam da su ljudi svjesni da ljudi umiru i da to možda bude, ne znam, moja majka, baka, stric. U krajnjem nečija baka, majka, stric, ono osoba koja je beskućnik ili ne znam, neko zbog... ne znam, samo ja baš osjećam odgovornost da neko zbog mene može da umre i onda, ajde neka bude 40%, evo, a znam da ovaj broj je, da ovaj procenat vas je što optimističan, ali ajde da ostanem optimistično, ili?
Maja radi u prodavnici suplemenata i također, poput Hane, primjećuje da se mjere ne poštuju.
Pa vidim da su se opustili, sad verovatno su razlozi različiti, prosto ne mogu svakog da pitam koji je razlog što ne nosi masku, zašto ne sačeka ispred radnje kad treba da uđe, piše ovo da je objekt dozvoljen jedan ili dva kupca, on želi da bude treći ili peti, ali prosto to je neđu njihovim glavama, da jednostavno ne prate to, evo već godinu dana ne mogu da sebi kažu da trebaju da poštuju te mere, trebaju da sačuvaju i sebe i druge, ali prosto naš narod je takav, da su se opustili i jesu, iz razloga što ovo predugo traje, što je mnogima dosadilo, što opet ima ona druga grupa ljudi koja smatra da virus ne postoji, što je po meni smiješno, naravno. Njima još uvijek to teorija zavere koja tako kruži po društvenim mrežama, priča se i prepričava, nažalost. Ali zašto je to tako? Iz razloga što, pretpostavljam, ti koji ne poštuju mere i koji ne veruju u virusu, upravo ti ljudi koji nisu preboljeli koronu, kao što smo, evo, recimo, ja koja to ne krije, i kad nisu osjetili sve što taj virus donosi i nakon njega što te čeka, još te posljedice koje još uvijek vuče i svi mi koji smo bolovali, i što u svom što nisu nikog svog bliskog imali koji je bolovao koronu, pa da ih je to negde, da su stavili prst na čelo, da su se zamislili da ih je to zabolelo na neki način, da su imali nekog svog, ne daj Bože, respirator ili nekoj težoj varijanti virusa, onda bi se verovatno dozvali pameti. Tako da, mada generalno se u našoj državi mnogo šta ne poštuje, pa tako da se i ne čudim što im je teško da nose masku ili da drže distancu, da peru ruke, tako da to je neđe moje neko mišljenje.
Aha, a recimo, Maja, da li primjećuješ neke, da kažem, ekstremnije primjere nepoštovanja? Ljudi sve više organizuju žurke, pandemija ne da nije na isticaju, nego se zahuktava, imamo veće brojeve.
Pa da, slabije se sad krećem po kafićima baš iz tih razloga, ali bilo je tih nekakvih žurki koje nisu vjerojatno bile odobrene od strane, kako se zove, policije, države, zdravstvenog sistema, već kako to ide. Međutim, s jedne strane mi je žao malo ljudi, jer žele da se opuste, ali opet treba da misle o tome da mogu da izađu posle te žurke bolesni, zaraženi, odnosno. Tako da, primetila. Nisam se, kažem, opet kretala u takvim krugovima, ali videla sam da se spremaju, da se prave zapravo te žurke, i to mi se neđe nije dopalo, naravno. Mislim da
a da li ti se desilo, osim što se dešava da ljudi ne poštuju dozvoljeni broj osoba u istom trenutku u prostoriji u kojoj radiš, da li ti se dešavalo da ljudi ulaze bez maske?
Da, da. To je bukvalno svaki dan i onda dođu i pitaju treba li maska. Ne razumem to pitanje posle godinu dana. Apsolutno ne razumem. Znači, ne želim da ga razumem. Neću da ga čujem na kraju krajeva, zato što to je nešto što se podrazumeva. Tako da, 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 definitivno da ima takvi.
A direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić je prije par dana na konferenciji za novinare koja je bila posvećena epidemiološkoj situaciji u državi kazao da oni ne prebacuju odgovornost na građane, ali je ipak istakao da ako oni ne poštuju mjere, struka ne može mnogo da učini na sprečavanju širenja epidemije.
Prva i osnovna uloga mjera koje sve zemlje uvede u stvari da bi zaštitile svoje zdravstvene sisteme, jer zdravstveni sistemi usled velikog broja oboljelih koji trebaju da se hospitalizuju ili koji treba da prime terapiju bi bile preopterećene, ne bi mogli da pruže adekvatnu uslugu svojim građanima. Mjere u stvari služe da bi se usporio ulazak virusa ili transmisija virusa. One ne mogu apsolutno da spriječe širenje virusa u jednoj teritoriji ili ulazak u jednu teritoriju. I iz toga mi uvijek naglašavamo, nije prebacivanje krivice. Svako od nas ima svoje odgovornosti. Ja i kao građanin i kao državni funkcioner ili ovu funkciju koju obavljam, kao stručnjak, naravno da ima svako svoju odgovornost. Ali zaista, da bi najbolja mjera koju možemo da uvedemo i građani treba da budu svjesni da su oni ti koji šire i mogu da spriječe transmisiju, bez obzira šta mi uveli od mjera. Mi možemo da uvedemo zaključavanje kompletno, lockdown, na što bi mi epidemiolozi bili možda i srećni, to bi najviše voljeli da sve zatvorimo i onda znamo kako ćemo da iskontrolišemo. Ali eto, onda ljudi mogu u zgradama između sebe da se druže, razumijete? Znači, poenta u tome je samo da građani to shvate, nije uopšte prebacivanje krivice, svako ima svoje odgovornosti i prema tome treba da se ponaša.
Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević na istoj konferenciji istakla je da su mladi ti koji najčešće prenose infekciju, a da su kafane među najrizičnijim mjestima za širenje virusa.
Vi znate da su i ranije muzičari apelovali na to da im se omogući rad, a da je on zapravo bio onemogućen iz razloga što smo imali ogromni broj prijava od strane službe inspekcijskih poslova da se odgovarajuće žurke, odnosno okupljanja dešavaju u tim kafićima uz živu muziku. Međutim, u posljednje dvije nedelje imali smo izvještavanje koje se odnosi na ista ili slična takva okupljanja i bez žive muzike. I u takvim slučajima, odnosno u takvim situacijama, jasno je da je transmisija, odnosno prenošenje bolesti povećano, da su to uglavnom ljudi mlađe životne dobi, odnosno populacije koji nemaju najčešće ili imaju veoma blage simptome, ali koji kao takvi mogu dalje da ugrožavaju dalje svoje najbliže, a da toga nekada, nažalost, nisu ni svjesni.
Na novinarsko pitanje zašto inspekcije strožije ne sankcionišu one koji krše mjere, ministarka Borovinić-Bojević ovako odgovara.
To pitanje morate da postavite, naravno, upravo njima, znači upravi za policiju, kao i naravno komunalnoj policiji koja se, vi znate, nalazi pod opštinama, odnosno gradonačelnicima, oni pripadaju njihovim nadležnostima, naravno kao i upravi za inspekcijske poslove. Mi svakako sa njima svakodnevno komuniciramo, mi dobijemo njihove izvještaje na dnevnom i sedmičnom nivou, ali mi kao Ministarstvo zdravlja ne možemo da kontrolišemo rad ovih institucija. Mi nismo zaduženi za kontrolu njihovog rada, razumijete? Tako da oni koji su zaduženi za kontrolu njihovog rada u konkretno tim institucijama morat će da se ozbiljnije pozabave ovim problemima. Tu prvenstveno mislim na VD direktora uprave policije, naravno. Također mislim na direktora uprave za inspekcijske poslove. Dakle, sve one rukovodeće kadrove ovih institucija koji su zaduženi za kontrolu njihovog rada.
Priča o koronavirusu je i pomalo, ako ne i pomalo više, politička priča. Opoziciona demokratska partija socijalista krivicu za pogoršanje epidemiološke situacije vidi u Ministarstvu zdravlja, konkretno u ministarki Jeleni Borovinić-Bojović, zbog čega su od premijera Zdravka Krivokapića zatražili njenu ostavku. Saopštili su da je niz neodgovornih i nestručnih postupaka doveo do katastrofalne epidemiološke situacije u državi i prijete da potpuno uruše zdravstveni sistem Crne Gore. Poslanik DPS-a i ljekar Halil Duković kaže da dok stalno rastu brojevi oboljelih i umrlih, iz vlade nema preciznog datuma početka vakcinacije stanovništva.
To je katastrofalna situacija s obzirom na sve ono što je javno i što stvarno se vidi, i ne samo u regionu, nego mi vidimo i sami u Crnoj Gori šta se dešava. Svakim danom nam je broj oboljelih sve veći i veći, broj umrlih nažalost isto tako. Mi do sada imamo preko 10% oboljelih ukupne crnogorske populacije, što je zaista zabrinjavajuće. Cijel svijet pa i region već uveliko vakciniše, mi niti imamo pojma kad će doći vakcina, niti koja će vakcina. Nažalost, pozivaju nas da se vakcinišu građani, direktor instituta poziva građane da se vakcinišu, ali je pitanje otvoreno s čim i gdje da se to vakcinišu. Jer nas to pozvao da idemo u zemlju u okruženju da se vakcinišemo ili gdje, pošto u svojoj državi zaista ne možemo. Druga priča je zaista naše ministarstvo koje u situaciji, najgoroj zdravstvenoj situaciji u državi, koja je ono jedino što ih brine, jeste smjena rukovodećih kadra zdravstvenih ustanova. Pa ko još zdravstvene radnike dira u ovakvoj situaciji kada treba da smo zaista svi na braniku zdravlja populacije, zaista jedna haotična situacija iz koje zaista ne vidim nikako kako izaći. To samo govori u prilog to o nesposobnosti ove vlasti da se suoči sa ovom krizom.
Psiholozi kažu da je više faktora zbog kojih građani polako prestaju da vode računa o mjerama koje se uvode zarad njihove zaštite i njihovog dobra. Temperament, strah, neizvjesnost, revolt, odbijanje da poštujemo pravila samo su neki od razloga zašto se to dešava, kaže za ZIP psihološkinja Lidija Mirković.
Prvo, mi nismo naučeni da poštujemo pravila. Znači, negde u našoj prirodi, prvo, mi smo južnjaci, znači, temperament sam po sebi podrazumeva da imamo tendenciju da budemo malo aktivniji od ostalih. To samo po sebi traži da neka pravila prekršimo da bismo bili u skladu sami sa sobom. Drugo, apsolutno nismo kao nacija nekako spremni da poštujemo niz pravila zato što pravila nisu toliko uglobljena u naš život. Znači, negde imamo naviku da kad nam neko nešto kaže da ne može, mi se onda trudimo da dokažemo da može. I to tako funkcioniše već dugi niz godina. Ono što čini mi se dešava sada kada te mere traju pa traju i kada se ne vidi kada će doći trenutak da više nećemo morati da se na taj način ponašamo, nemamo tačnu informaciju do kada će da traje, što samo po sebi stvara nestrpljivost. Nestrpljivost stvara potrebu da sami sebi nekako damo oduška i taj odušak je očigledan. U potrebi da pođemo do primorja, u potrebi da se mešamo s drugim ljudima, u potrebi da nešto proslavimo sa malo više ljudi nego što je dozvoljeno, potrebi da sedimo u restoranima, znači potrebi da ignorišemo ono što se stvarno dešava da bismo na neki način sebe zadovoljili, odnosno stvorili neki osjećaj sigurno.
Govorite o temperamentu koji nije naučio na poštovanje pravila, a da li u svemu ovome vidite i neku vrstu bunta, reakcije, odbijanja ograničavanja slobode kretanja, ponašanja na način kako smo to navikli? Prosto, da li i tih elemenata ima u cijeloj priči?
Uvek ima otpora. Uvek ima otpora kada imate ograničenje. Zapravo ograničenje samo po sebi stvara otpor. Većina ljudi vrlo teško racionalizuje ograničenje. Da ograničenje ima svrhu i smisao da nas spasi od toga da se nađemo u bezizlaznoj situaciji. To je ova situacija u kojoj se sada nalazimo. Međutim, ljudi dalekosežno misle, ako ja, možda će drugi paziti, ali ako ja ne budem paziti, ništa se strašno neće dogoditi. I tako i na taj način racionališu svoj strah koji je realan negdje, da će se to i njima dogoditi.
Vidio sam na društvenim mrežama, čujem i te priče, da su ljudi naglašeno agresivni jedni prema drugima u smislu onih koji poštuju strogo mjere i onih koji to ne čine, i ako se nađu na istom mjestu dolazi neminovno do sukobljavanja. Prosto kakva je to matrica ponašanja, kako to objašnjavate?
Ako postoji neko ograničenje, ono samo po sebi stvara izvestan nivo agresije. Znači, i ovi što poštuju i ovi što ne poštuju imaju izvestan nivo agresije u vezi sa tim ograničenjem. Svako ima svoju racionalizaciju zašto misli da je tako. Ono što se javlja kao sukob je sukob različitih mišljenja, u kome ljudi nešto jače iskazuju svoja mišljenja, da kažem bučnije se trude da dokažu da su oni u pravu, nego kada su u pitanju neke druge stvari. Jer ako ćemo zdravstveno da jedni druge ugrožavamo, a to je ta priča koja se vodi, nije meni što ugrožavaš sebe, nego što ugrožavaš mene. Znači, ugrožavaš mene, ugrožavaš moj posao, kada ne vodiš računa, to su sve neke realni komentari na to što se radi. Onda onaj drugi još agresivnije brani svoje stav, jer on ispada veliki negativac u toj priči.
Koliko je faktor straha ovdje bitan? Sada imamo porast brojeva i novih infekcija i broja umrlih, nažalost, i broja onih koji su u bolnicama. Prosto koliko taj strah da se stvar pogoršava može utjecati na ponašanje ljudi u budućnosti u smislu ipak vođenja više računa o mjerama i poštovanju istih?
Strah sam po sebi ima kratkotrajno dejstvo. On izaziva onu čuvenu reakciju ostati ili bežati. I kada ga tako shvatimo, on ima dejstvo izvestan vremenski period. Kad taj vremenski period koji je individualan za svakog od nas prođe, mi počnemo da relaksiramo svoj strah. Znači, niko ne može da bude dugo u strahu bez toga da ima ozbiljne posljedice po zdravlje. Strah je neprijatno osjećanje koje izaziva niz promjena u organizmu koje mogu da dovedu i do nekih oboljenja zato što je intenzivan i zato što se ljudi teško bore protiv njega. Imamo svoje odbrambene mehanizme i u skladu sa tim mi pravimo neki balans između našeg straha i naše potrebe da se mi sada prilagodimo tom spoljašnjem prostoru, odnosno naše potrebe da se mi prilagodimo tom spoljašnjem prostoru. Znači, strah je trenutna pojava. Plašimo se i to traje izvjesno vrijeme. Posle toga mi počinjemo da rasplašujemo sami sebe. Kada mi počnemo da rasplašujemo sami sebe, onda mi na neki način postajemo prema tom strahu, imamo neki odnos i taj nam odnos omogućava da mi više ne ponašamo se na način koji je potreban da sprečimo da do nečega dođe, nego počnemo da se ponašamo po prethodnim obrascima ponašanja.
A koliko su zdravstveni sistemi i generalno državne institucije odgovorne za to što se ne poštuju epidemiološke mjere? Da dio javnosti odgovornim smatra sistem, a dok iz tog istog sistema, odnosno zdravstvenih institucija, kažu da su to građani koji ne poštuju mjere. E sad me zanima pozicija sistema. Koliko je on po vama danas ovdje u Crnoj Gori moćan da kažem disciplinuje građane u smislu morat ćete da poštujete mjere? Svidjelo se to vama ili ne?
Ono na čemu bi po meni trebalo raditi, to je da sistem organizovano edukuje ljude kako treba da se ponašaju u određenim situacijama. Znači, sada se nalazimo u čemu se nalazimo i sada sve radimo unazad, prosto zato što na to nismo bili spremni, nismo očekivali, nismo imali viziju da ovako nešto može da nam se desi. Ali se već desilo i već imamo problem, očigledno u sistemu ne postoje autoriteti koje smo spremni da slušamo. Znači, počnemo, stanemo i zanemarimo. Morao bi se napraviti zbog toga što imamo pretpostavku da bi nam se to moglo ponavljati. Imamo činjenicu da to još uvijek nije nestalo. Imamo činjenicu da sistem mora da obezbedi neku edukaciju, neku zahtjevnu komunikaciju sa pojedincem i sa čitavim društvom koja će biti adekvatno ispraćena. Znači, sada više ne možemo reći sad nam se ne sviđa ovo ili ne sviđa nam se ono. Moramo odrediti šta je to što će biti naša obaveza, šta je to što će biti naš oblik ponašanja da bismo zaštitili to što se može zaštititi, da ne bi dolazili u neprijatne situacije ni mi, ni ljudi oko nas. I već imamo mi neki odgovor pojedinca koji se vidi u tržnim centrima, u velikim prodavnicama gdje ljudi ipak isprate i tu distancu i masku. Naravno, ima pojedinaca koji uvijek rade nešto naopako. Toga se verovatno nikad nećemo ni osloboditi. Ali izvestan broj ljudi je na neki način već napravio neko lično disciplinovanje. Sada to samo treba napraviti kao sistemsko disciplinovanje. Znači, kada određeni ljudi koji pokrivaju određena radna mesta, znači infektolozi koji se time bave, koji nas posle leče kad dođemo u tu situaciju da nam je ta pomoć potrebna, budu ljudi koji će nas informisati redovno o tome šta sve može i na koji način i da budu neki autoriteti u preventivi našeg fizičkog zdravlja. I naravno u to bi se morali uključiti i psiholozi, jer preventiva mentalnog zdravlja je nešto što bi oni trebali da rade i da utiču na svest ljudi da na određene načine moraju da se ponašaju u određenim situacijama, prosto da bismo sprečili da stalno simultano ponavljamo iste greške i da bismo sistem za sve učinili prijatnim.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine podcasta. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pokušali smo da raspetljamo zbog čega je došlo do velikog širenja koronavirusa u Crnoj Gori uprkos mjerama. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.